Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο εδώ με την Κασιανή Βραχάτη. Κοιτάω στα μάτια και τη λέω: σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Γιατί έκανες φοβερές ερωτήσεις σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Γιατί και εγώ ακροάτρια είμαι σήμερα σε αυτή, σε αυτό το φιέρωμα που έχεις κάνει.
Τι εννοείς?
Σε αυτό το φιέρωμα που έχει κάνει, είμαι και εγώ ακροάτρια. Απλά έχω τη δυνατότητα να έχω το μικρόφωνο μπροστά μου και να μην στέλνω τα σχόλιά μου ηλεκτρονικά. Σε ευχαριστούμε
και
πολύ.
Και τα κατευθείαν στου καλεσμένου. Και θέλω να πω ότι να θυμηθούμε και κάποιου Κύπριου καλλιτέχνε οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, όπω η Άννα Ιβύση για παράδειγμα. Επέλεξε ένα κομμάτι τη, δημοτικό κομμάτι από την Κύπρο, που λέγεται Λαμπρατζιά. Η Λαμπρατζιά τι είναι? Είναι το κάψιμο του Ιούδα τη Λαμπρή στην Κύπρο. Έτσι λέγεται, Λαμπρατζιά, στην Πειρά. Για να το ακούσουμε και αμέσως μετά θα συνδεθούμε και πάλι με την Κύπρο και τον συνάδελφο. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι. Το κρατάω έτσι ακόμα σαν μυστικό, γιατί θεωρώ από τους σημαντικότερους συνάδελφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστήσω τον Ηλία από την Θάσο για τα καλά λόγια που μας στέλνει και θέλω να σας πω ότι σήμερα αυτή η παραγωγή της εκπομπής ήταν μια δύσκολη, πραγματικά δύσκολη εκπομπή. Έχει και την αμέριστη χορηγία μιας ελληνικής επιχείρησης, η οποία και αυτή κι αν δεν έχει κάνει τεμμυριώσει για την Κύπρο και αναφέρομαι στην Πρωτέρια. Οπότε θέλω να σας μιλήσω έτσι, για δύο λεπτά για την Πρωτέρια, για το πρόγραμμά της στο Value Safe 6 μήνες, η οποία είπαμε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα διατηρεί την ίδια χαμηλή και σταθερή τιμή στο Value Safe 6 μήνες με 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα και πάγιο 9,9 ευρώ το μήνα για να αισθάνεστε ασφαλείς όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Και επίσης έχει και το νέο κίτρινο Value Easy για να απολαμβάνετε την χαμηλή τιμή των 9,1 λεπτών την κιλοβατόρα και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά εύκολα με τη σιγουριά της Πρωτέρια. Υπενθυμίζοντας ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με αρμόδιο ρυθμιστή την ΡΑΗ και περισσότερες πληροφορίες σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια σε πρωτέρια.gr ή στο 18311. Και για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε θερμά την Πρωτέρια που είναι χορηγός της εκπομπής μας. Φίλες και φίλοι, εδώ θα πάμε τώρα σε μια δημοσιογραφική συζήτηση. Γιατί ο άνθρωπος, ο συνάδελφος ο οποίος ακολουθεί και ήδη αναμένει, λέγεται Γιώργος Τσαλακός. Είναι από τα Κυπριόπουλα εκείνα που μετά την εισβολή ήρθαν στην Ελλάδα. Εργάστηκε και στην ΕΡΤ. Συνυπήρξαμε στην ΕΡΤ. Ήμασταν και μάλιστα και συνυπεύθυνοι του Δελτίου Ειδήσεων στο τελευταίο μου κομμάτι στην κρατική τηλεόραση, όπως και εκείνο στο τελευταίο του κομμάτι, το καλοκαίρι του 89 με την κυβέρνηση Ζανετάκη, ήταν η συνένωση, η μεγάλη συμφιλίωση αριστεράς και δεξιάς. Μετά Γενικός Διευθυντής στον Αντένα Κύπρου, Γενικός Διευθυντής στο ΡΙΚ, Γενικός Διευθυντής, αν θυμάμαι κάτω, στο ΜΕΓΑ ή στο ΑΛΦΑ, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι στην Κύπρο. Αλλά μιλάμε για δημοσιογράφο ο οποίος πραγματικά ξέρει το Κυπριακό, το παρακολουθεί ίσως όσο κανένας άλλος. Σύνδεση με Κύπρο. Και καλημερίζω τον καλό μου φίλο, τον Γιώργο Τσαλακό, τον συνάδελφο δημοσιογράφο. Γιώργο, καλησπέρα από το Αληθινό Ραδιόφωνο.
Καλημέρα, Τέρενς. Και χαίρομαι που σε ακούω και θέλω να σου πω ότι έπραξες άριστα σήμερα με αυτό το αφιέρωμα στην επέτειο. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε, γιατί από το παρελθόν μας δίνει ρότα για το μέλλον.
Πώς το βλέπεις το θέμα, πώς προχωράει το, σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Πώς βλέπεις τη διαδικασία της επίλυσης, αν υπάρχει δρόμος επίλυσης για το Κυπριακό?
Είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου που λένε. Έχει περιπλακεί αφάνταστα το Κυπριακό. Και αν θα κάνω μια διαπίστωση σήμερα, είναι ότι οι αποστάσεις μεταξύ των δύο πλευρών, η απόσταση απόψεων, και μιλώ για μια ενδεχόμενη διαπραγματευτική διαδικασία, την οποία μπορούμε αυτές να δούμε μετά, οι αποστάσεις λοιπόν μεταξύ των δύο πλευρών είναι οι μεγαλύτερες αποστάσεις που υπήρξαν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου των περασμένων δεκαετιών που πέρασε από την εισβολή μέχρι σήμερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κυρία Ολκίν, που πήγε στην Κύπρο όπως θα ξέρει σίγουρα.
Και στην Αθήνα.
Και στην Αθήνα και στην Άγκυρα πήγε.
Στην Άγκυρα όμως έφαγε πόρτα από τον Ερντογάν, την είδε μόνο Φιντάν.
Ναι. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, είναι τέτοια η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές, ώστε η κυρία Ολκίν δεν βρήκε κοινό έδαφος για να πει στον κύριο Κουτέρες, ξέρεις, μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Και έμεινε εκεί το πράγμα. Τώρα υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια ξανά, δηλαδή, συνέχεια της προηγούμενης, μήπως και μπορέσουμε και μπορέσουνε να βρουν ένα κοινό έδαφος, ένα κοινό βήμα από το οποίο να ξεκινήσει μια καινούργια διαδικασία. Να πω τώρα και κάτι άλλο. Κάθε φορά που στην Κύπρο εκλεγόταν ένας νέος πρόεδρος, και τώρα έχουμε τον κύριο Χρυσοδουλίδη, έχει συμπληρώσει ένα χρόνο, εκδηλωνόταν μια καινούργια πρωτοβουλία επίλυσης του Κυπριακού. Ως τώρα, επί Χρυσοδουλίδη, δεν την έχουμε δει. Τι θα γίνει? Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει. Δηλαδή, είτε το Σεπτέμβριο, τώρα στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνουν επαφές, θα γίνουν διαβουλεύσεις, ώστε να βρεθεί ένας τρόπος για να αρχίσουν ξανά διαπραγματεύσεις. Διότι, ας μην ξεχνάμε, είναι και υποχρέωση των Ηνωμένων Εθνών να διαδραματίζουν τον ρόλο τους σε ανοιχτά διεθνή ζητήματα. Επομένως, θεωρώ ότι έστω και δύσκολα θα μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία, Τέρενς.
Λες, γιατί αισθάνομαι, και ακούγοντας και τον Βίκτορα Παπαδόπουλο, τον διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ναι, και εκείνος το άφησε τελείως ανοιχτό εάν στη Νέα Υόρκη θα μπορέσει να γίνει αυτή η άτυπη Γκουντέρες στο Δουλίδι Τατάρ, έτσι. Το άφησε τελείως ανοιχτό, αλλά...
Μα είναι παγωμένα τώρα, είναι παγωμένη τώρα η διαδικασία.
Ναι, ο Τατάρ όμως επιμένει επάνω στη γραμμή του Ερντογάν, και ο Ερντογάν βέβαια επάνω στη γραμμή τη δική του, ότι κουβεντιάζουμε λύση μόνο δύο κρατών και τίποτα άλλο.
Ναι. Λοιπόν, πού στηρίζω αυτή την άποψη που μόλις σου ανέφερα?
Ναι.
Στο εξής, το ότι η Άγκυρα θέλει, και οι Τουρκοκύπροι, ο κύριος Τατάρ, μετά τον Γκραν Μοντανά, όπου η βάση ήταν η Ριζωνική Ομοσπονδία, μετά τον ναυάγιο λοιπόν στο Γκραν Μοντανά, και από τότε είχαν προαναγγείλει οι Τούρκοι ότι η βάση των συνομιλιών πρέπει να αλλάξει. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η βάση των συνομιλιών για την τουρκική πλευρά πρέπει να είναι τα δύο κράτη. Και κυρίως η αναγνώριση της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.
Ναι.
Τώρα, κυριαρχική ισότητα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί να, κάτω από ένα καπέλο συνομοσπονδίας, για παράδειγμα, που εξυπονοεί ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή τρία ή πόσα θα είναι, ξέρω εγώ, όχι στην περίπτωση της Κύπρου, μιλώ γενικά για την νομική έννοια της συνομοσπονδίας, μπορεί να έχουν μια κρατική υπόσταση. Τι θέλω να πω τώρα με αυτά? Ότι μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα εφραστική η οποία να καλύπτει και τις επιδιώξεις των δύο πλευρών. ούτως ώστε να μην αποφευθεί μια τελευταία προσπάθεια. Αν και, αν με ρωτάς, οι προοπτικές συμφωνίας, να βρεθούν δηλαδή οι δύο πλευρές σε ένα συμβιβασμό ή κάπου στη μέση, είναι πάρα πολύ μικρές με τα σημερινά δεδομένα.
Κάτσε, ποιος θα αναλάβει από την Κύπρο την πρωτοβουλία του να κάνει βήματα πίσω όταν έχει το μισό νησί υπό κατοχή η Τουρκία? Δηλαδή εδώ μιλάμε για πράγματα που θα, εκεί και αν δεν θεωρηθεί προδοσία. Σου θυμίζω σχέδιο Ανάν που καταψηφίστηκε μέσα σε όλα.
Εντάξει, το σχέδιο Ανάν τώρα είναι μια άλλη ιστορία και κάποια στιγμή είναι σωστό να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το τι έγινε το 2004. Διότι εμείς στην Κύπρο έχουμε μια τάση να πανηγυρίζουμε ακόμα και για λάθος κινήσεις. Να πάμε, ξέρω εγώ, πίσω στη Μασούρα, να πάμε στη δεκαετία του 60, όπου ένας μετά τον άλλον οι στόχοι που ετίθεντο κατέβεαν, εμείς όμως πανηγυρίζαμε και προχωρούσαμε ακάθεκτοι. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Λέω σκληρές κουβέντες, Τέρενς, έτσι. Σε άκουσα, δεν σε άκουσα μάλλον.
Όχι, δεν λες καθόλου σκληρές κουβέντες, αλλά θέλει να σου κάνει ερώτημα η Κασιανή.
Ναι.
Πιστεύετε ότι υπάρχει ευθύνη της Ελλάδας για τη μίληση του Κυπριακού τόσα χρόνια μετά?
Κοιτάξτε. Όταν μια χώρα όπως η Ελλάδα είναι αναμειγμένη σε ένα θέμα, ένα μερίδιο ευθύνης της ανήκει για το γεγονός ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Όμως δεν ήταν το πρωταρχικό. Αυτό να το πούμε. Δηλαδή στην Κύπρο πάντα είχαμε ένα στόχο να πετύχουμε όσα γίνεται περισσότερα. Σε αυτό το μαξιμαλισμό, να τον πω έτσι, έχουμε απορρίψει κατά καιρούς λύσεις οι οποίες με διαπραγμάτευση, διαπραγματευτικά δηλαδή, θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να λειτουργήσουν.
Όπως?
Τώρα ο Καραμαλής με την επιστροφή του, αν θυμάστε, είχε ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Αυτό ήταν το δόγμα το οποίο ίσχυσε στην μεταπολίτευση. Μέχρι που ήρθε ο Ανδρέας και ήταν το περίφημο, ο Τέρας θα το θυμάται, το συναποφασίζομεν.
Ναι, το θυμάμαι βεβαίως.
Ναι. Λοιπόν, ήταν τότε που θεσμοθετήθηκε και το λεγόμενο ενιαίο αμυντικό δόγμα. Άκουσα προηγουμένως τον αρχηγό που μιλούσατε, σας παρακολουθούσα.
Ναι.
Ναι. Και έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή είχε θεσμοθετηθεί το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Έγινε η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, αν θυμάστε. Λοιπόν, τότε υπήρχε μια, πώς να το πω, η σκιά της Ελλάδας ήταν παρούσα. Από ένα σημείο και μετά και κυρίως από όταν η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπήκε και στην ΟΝΕ και όλα αυτά, το δόγμα δύο κράτη ελληνικά ενδυναμώθηκε, ενώ ήταν μια παλιά ιδέα αυτή των δύο ελληνικών κρατών. Λοιπόν, και σιγά σιγά βλέπουμε ότι και σε θέματα άλλα από το εθνικό θέμα μπορεί Ελλάδα και Κύπρος να ψηφίζουν ή να πιστεύουν διαφορετικά.
Μάλιστα. Γιώργο, καταλαβαίνω συνεπώς ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ελικοειδή κατάσταση όπου γυρίζουμε γύρω-γύρω-γύρω, αλλά κανείς δεν δίνει τη λύση. Και υπάρχει και αυτό το οποίο ερώτησε και η Κασιανή προηγουμένως, αν θυμάμαι καλά τον κύριο Συρίγο, δεν θυμάμαι ποιον ρώτησε, το κλειδί το κρατάει η Τουρκία, το κρατάει αποκλειστικά η Τουρκία για τη λύση και κανείς άλλος?
Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει τους στόχους της, οι οποίοι πολλοί απέχουν από το τι θέλουμε εμείς. Είναι γι' αυτό που είναι πολύ δύσκολος ένας συμβιβασμός. Και όταν υπάρχουν στην Κύπρο 40.000 στρατιώτες, όταν έχει εκτουρκιστεί η μισή Κύπρος, όταν έχουν μεταφερθεί έπικη. Όταν η οικονομία, όταν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο ψευδοκράτος πληρώνονται από την Τουρκία, όταν το ψευδοκράτος υπάρχει χάρη του Κορβανά της Άγκυρας, καταλαβαίνεις ότι η παρουσία της Τουρκίας είναι κυρίαρχη και αναμφισβήτητη. Επομένως, η Τουρκία έχει βάλει τους στόχους της και προχωράει βήμα-βήμα, δηλαδή αν δούμε από πού ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε από την Ομοσπονδία, την Γνήσια Ομοσπονδία, πήγαμε στη Διζωνική Ομοσπονδία και στην Κύπρο τώρα συζητάμε και για δύο κράτη. Το ακούσαμε αυτό μετά τον Γκραν Μοντανά. Εντάξει, χωρίς να ομολογείται, γίνεται μια συζήτηση μέχρι δύο κρατών.
Ναι. Και κυρίως μετά από την άτυπη της Γενέβης που ακούθησε το Γκραν Μοντανά.
Ναι. Επομένως, ναι, η Άγκυρα, αν ήθελε να λύσει το Κυπριακό, θα μπορούσε να το κάνει. Οι Ελληνοκύπροι, αν ήθελαν να λύσουν το Κυπριακό, χωρίς την συνένεση την τουρκική, δεν θα μπορούσαν. Η Ελλάδα, αν ήθελε να λύσει το Κυπριακό, δεν θα μπορούσε, διότι πάλι χρειάζεται η συνένεση της Τουρκίας. Επομένως, ναι, καταλήγουμε ότι το κλειδί είναι στην Άγκυρα.
Στην Άγκυρα, αυτό που γράψα πριν από αρκετές εβδομάδες και στη Real News, έτσι είναι. Είναι.
Ναι.
Ο ένας παίχτης τελικά. Γιώργο Τσαλακέ, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Ήταν χαρά μου, Τέρας, που μιλήσαμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι συνομιλούσαμε έναν από τους πλέον διακεκριμένους δημοσιογράφους της Κύπρου, τον κύριο Γιώργο Τσαλακό, ο οποίος θύτευσε και στην ΕΡΤ εδώ, αλλά γενικός διευθυντής και στον Αντένα Κύπρου και ΡΙΚ και, Κύπρου και στο κανάλι Μέγα της Κύπρου.
Και
στον Αλφα. Και στον Αλφα, ναι, στον Αλφα. Αλφα Κύπρου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή σου μέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Από το ραδιόφωνο του Αληθινό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με μερικά μηνύματά σας και με την αποφώνησή μας. Και μέσα σε όλα, έτσι για να κλείσουμε την κουβέντα, να κλείσουμε αυτό το αφιέρωμα το οποίο πιστεύω ότι ήταν πολύ χρήσιμο το κάνουμε για την Κύπρο, με το τι γίνεται με την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα, το έχουμε ξαναπεί, το έχω ξαναγράψει και στην Real News, το λέμε, βρίσκεται σε μια θέση, θα έλεγα, όχι δύσκολη, αλλά εν πάση περιπτώσει μια θέση όπου κουβεντιάζει με την Τουρκία για τα δικά μας, διότι η Τουρκία μας βάζει γαλάζια πατρίδα, μας βάζει Θράκη, μας βάζει Αιγαίο, μας βάζει ΑΟΣ και διάφορα άλλα, έτσι. Την ώρα που εμείς όμως βάζουμε στην κουβέντα μαζί τους, το βάζουμε, αυτό είναι βέβαιο κουβέντα για την, για την Κύπρο. Αλλά είμαστε μόνοι μας. Θυμάστε τι είχε πει ο Σαρτζετάκης. Είμαστε έθνος ανάδελφο. Γιατί από παντού δεν περιμένουμε τελικά να έχουμε τη στήριξη που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, αν η Κύπρος είχε το 10% της στήριξης της ευρωπαϊκής ή της αμερικανικής που έχει η Ουκρανία, το 10% να έχει η Κύπρος, θα ήταν πράγματα πολύ διαφορετικά. Και μάλιστα, όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε μια μέρα όπου ο Μπλίνκεν, ο υπουργός εξωτερικών της Κύπρου, έχει...
των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπλίνκεν.
Ναι. Ακυρώσε το ταξίδι του στη Μέση Ανατολή. Εντάξει. Και από την άλλη την πλευρά έχουμε τη Χεσμπολάχ πανέτοιμη να χτυπήσει αν χρειαστεί. Είμαστε σε μια φάση πολύ δύσκολη. Την ώρα που έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας τα προβλήματα, τα εσωτερικά. Υπάρχουν περιοχές ακόμα που γκρινιάζουν, δεν έχουν ρεύμα.
Αν θυμάσαι χθες ο κύριος Κουνούκλας μας είπε ότι σήμερα το πρωί θα γινόταν η καταγραφή των ζημιών και θα πάρει μέρες να γίνει η αποκατάστασή τους, γιατί είναι πάρα πολλές περιοχές έχουν υποστεί ζημιές και κεντρικές κολόνες και σταθμοί του ΔΔΕ. Οπότε θα πάρει μέρες η αποκατάσταση. Το θέμα είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς τα σπίτια τους, επιχειρηματίες που έχουν μείνει χωρίς τις δουλειές τους και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις, τις δύσκολες μέρες που αναμένεται να περάσουν και τη στήριξη που θα πρέπει να έχουν άμεσα από την πολιτεία.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Να ευχαριστήσω και ένα μήνυμα που παίρνω από έναν καλό φίλο, τον Λευτέρη, ο οποίος παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον, με τις διαφωνίες του όμως, τα όσα μας είπε προηγουμένως ο συναδέλφος ο Γιώργος ο Τσαλακός, αλλά δεν είναι. Επειδή έχω ζήσει και την Κύπρο αυτά τα τελευταία 3 χρόνια από πολύ κοντά, πρέπει να σας πω, έκανε άλλη μια ερώτηση η Κασιανή σήμερα, ήταν πολυβόλο σε κάποιες ερωτήσεις φοβερές. Εάν η νέα γενιά εκεί έχει αποδεχθεί πλέον ότι πάμε ολοταχώς για τα δύο κράτη ή ότι έχει αποδεχθεί ότι υπάρχει μια, ας το πούμε de facto, διχοδόμηση της Κύπρου. Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι, δηλαδή υπάρχουν 2 γενιές τώρα από το 1974 μέχρι σήμερα που μεγάλωσαν κάτω από αυτό το καθεστώς. Μια Κύπρου καταπατημένη, μια Κύπρου κομμένη στα δύο. Μη γελιόμαστε. Αλλά υπάρχει όμως το πιο δεξιό κομμάτι, θα λέγα, της Κύπρου, που δεν δέχεται αυτή την προοπτική σε καμία απολύτως περίπτωση. Και έχουμε και μια κυβέρνηση του Νίκου Χρυσοδουλίδη που βρίσκεται εσωτερικά σε μια αδύναμη κατάσταση. Τι εννοώ? Στηρίζεται από 3 μικρά κόμματα, ΕΔΕΚ, ΔΥΚΟ και το κόμμα του. Δεν θυμάμαι. Του Καραγιάν, από 3 κόμματα, αλλά έχει απέναντι και το ΑΚΕΛ που έχει μια, ας το πούμε, πιο σιριζέικη, με την παλιά της μορφή του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική για τα ενωτουρκικά, και δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση στον Νίκο Κοτζιά. Αυτόν βγάλτε τον από την ιστορία, διότι ο Μευλούτο Τσαβούσολου τουλάχιστον δεν τολμούσε να του μιλήσει, και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε πει ότι σεβασμός στον Κοτζιά. Respect, έτσι μου είχε πει. Ο πιο διαβασμένος Έλληνας. Από την άλλη την πλευρά όμως έχουμε και το Οδυσσή που κάνει πόλεμο στο Χρυσοδουλίδη. Μιλάμε για το πρώην κυβερνών κόμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο όταν έχεις εσωτερική αναμπουμπούλα να μπορείς ταυτόχρονα να χειρίζεσαι και ένα τέτοιο σοβαρό εθνικό θέμα. Αύριο είναι της Παναγίας. Οπότε με την Κασιανή σας ετοιμάζουμε μια πολύ ειδική, πιο διαφορετική εκπομπή, πιο γιορταστική για τις Μαρίες, Παναγιώτιδες, τους Μάριους, έτσι. Θα μου διαλέξει και τραγούδια δημοτικά.
Θα μου επιτραπεί.
Θα σου επιτραπεί βεβαίως να μου δώσεις τουλάχιστον 2 δημοτικά τραγούδια ή 2 τραγούδια που εσύ αγαπάς για Μαρίες, για Παναγιώτιδες, για Μάριους. Ναι.
Εντάξει.
Ωραία. Αύριο είναι πώς θα είμαστε εδώ, 10 με 1 κοντά σας. Ακολουθεί.
Ακολουθεί η Στεφανία Κασίμη με την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ Σαλαμάρα, Στεφανία Κασίμη, για ένα τριωρό κοντά σας εδώ για την ενημέρωσή σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα που κάναμε για την Κύπρο μας. Σας αποχαιρετούμε με έναν Κύπριο συνθέτη, τον Γιώργο Θεοφάνους, και με ένα ωραίο κομμάτι που μου αρέσει πολύ. Προσωπική επιλογή. Δάντης, χωρίς εσένα. Θα έλεγα χωρίς εσάς, φίλες και φίλοι, δεν θα υπήρχαμε σαν αληθινό ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε για μας. Ευχαριστούμε
και ευχαριστούμε και εσένα, Τέρεν, σήμερα για αυτό το υπέροχο αφιέρωμα.
Είσαι κούκλα. Σ' αγαπώ. Γεια. Οι ποταμοί πάντα στις θάλασσες τα βγαίνουν. Και τους χειμώνες τα πουλιά νότια πηγαίνουν. Τα αστέρια κάθε βράδυ ευχές τα περιμένουν. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Και δεν με νοιάζει τίποτα σ' αυτή τη ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Και δεν με νοιάζει τίποτα σ' αυτή τη ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Χωρίς εσένα κάθε καινούριο το σκοτώνει η συνήθεια. Και τα παιδιά θα ακούνε πάντα παραμύθια. Μαθανικά οι 1000 ψέματα μια αλήθεια. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Αυτή τη ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Και δεν με νοιάζει τίποτα σ' αυτή τη ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Αν δεν θα είμαστε μαζί.
είμαστε μαζί. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Και δεν με νοιάζει τίποτα σ' αυτή τη ζωή αν δεν θα είμαστε μαζί. Χωρίς εσένα όμως εγώ πεθαίνω. Χωρίς εσένα.